რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაქცელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით. სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თანამშრომელი მოვალეობის შესრულება შეუდგა. შეერთებული შტატების დასვერვის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნა. განგაუზების ავტონომიაში ახალი მმართველი აირჩიეს. მსოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ლი კუან იუს მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თანამშრომელი ნინო გვენეტაძე ოფიციალურად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. ის დღეს მოსამართლეებსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს შენობაში გამართულ შეხვედრაზე მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მონაწილეობდა უზენაესი სასამართლოს თანამშრომელობის კანდიდატურის შერჩევის საჯარო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესში.
ქართული სასამართლოს და მართლმსაჯულების წინაშე ისტორიული პერიოდია, რომელსაც აქვს თავის გამოწვევები, მაგრამ რომელსაც აქვს თავისი დიდი შესაძლებლობებიც. პირველ რიგში და ეს იქნა ხაზგასმული არა ერთხელ, დღეს ჩვენ ყავს ქვეყანაში პოლიტიკური ელიტა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების სახით, რომელიც ნაკლად მტკიცედ და ერთმნიშვნელოვნად ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს სამშრომლის პოსტზე ნინო გვენეტაძემ კონსტანტინე კუბლაშვილი შეცვალა. ავღანეთში მტკიცემ ხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ასეულმა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ასეულის მეთაურმა კაპიტანმა გიორგი ჯალახონია მისია ოფიციალურად ჩაიბარა ორეგონის შტატის ეროვნული გვარდეის პირველი ესკადრონის სარდლობისგან. ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცემ ხარდაჭერის მისიის შტაბში. ქაბულში ასობით ადამიანი შეეკრიბა მოთხოვნით დაისაჯონ პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ყურანის დაწვაში ბრალდებული ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი, რელიგიური სასწავლებლის სტუდენტი, ცემით მოკლეს 19 მარტს, რის შემდეგაც მისი გვამი დაწვეს და მდინარეში გადააგდეს. ინციდენტი ქაბულის ერთ-ერთ მეჩეთთან მოხდა. პოლიციის ცნობით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მოკლულმა მართლაც დაწვა ყურანი. მკვლელობასთან დაკავშირებით დაკავებულია 13 ადამიანი. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის ჯონ ბრენანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნა. ასევე ბრენანის თქმით, ირანელი ოფიციალური პირებისთვის ცნობილია, რომ უზარმაზარ ფასად და შედეგება დაუჯდებათ, თუ ასეთი იარაღის შექმნას შეეცდებიან. ამ საკითხზე ბრენანმა 22 მარტს ისაუბრა შეერთებული შტატების ტელეარხ Fox News-ზე. ირანი და მსოფლიოს 6 ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები, ცდილობენ 31 მარტამდე მიაღწიონ შეთანხმებას ირანის ბირთული პროგრამის შესასრულებლად. საფრანგეთში ადგილობრივი არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით გამარჯვება ერგო ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის პარტიასა და მის მოკავშირეებს. ეს ცნობა ეწინააღმდეგება ულტრანაციონალისტურ პარტია ნაციონალური ფრონტის ლიდერის მარინ ლეპენის მიერ არჩევნების დღეს კვირას გაკეთებულ განცხადებას მისი პარტიის გამარჯვების თაობაზე. არჩევნების მეორე ტური 29 მარტს გაიმართება. მოლდოვაში, გაგაუზების ავტონომიურ რეგიონში, რომლის მოსახლეობაც რუსეთთან ახლო ურთიერთობის მომხრეა, ახალი მმართველი აირჩიეს. რეგიონის ცენტრალურ მასა არჩევნო კომისიამ გამარჯვებულად გამოაცხადა მოლდოვეთის პარლამენტის დეპუტატი ირინა ვლაჩი, მას ხმების 51% ერგო. გაგაუზების უმრავლესობა თურქულენოვანი ქრისტიანები არიან. ისინი ეკონომიკური ავტონომიით სარგებლობენ, მაგრამ აქვთ მოლდოვეთის პოლიცია, სკოლები და სასამართლოები. უკრაინაში პარტია, რომელსაც წინათ ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ხელმძღვანელობდა, ადასტურებს, რომ დაიღუპა იანუკოვიჩის ვაჟიშვილი, უმცროსი ვიქტორ იანუკოვიჩი. რეგიონების პარტია 23 მარტის განცხადებით უწყება 20 მარტს მისი ტრაგიკული სიკვდილის შესახებ. განცხადებაში არ არის ნათქვამი, როგორ დაიღუპა 23 წლის ვიქტორ იანუკოვიჩი. და ბოლოს მსოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის დამაარსებლისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლი კუან იუს ხსოვნას. ის 23 მარტის დილას 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა სინგაპურში. ლი კუან იუმ, რომელიც 20 წელიწადზე მეტხანს ედგა სათავეში მთავრობას, სინგაპური აქცია ერთ-ერთ გლობალურ სავაჭრო და ფინანსურ ცენტრად. ის ავტორიტარი ლიდერი იყო.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე მე კობალი კლიკაძე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ისრება ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ვიდრე უშუალოდ სიუჟეტებზე გადავალ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსის შესახებ მოკლე ინფორმაცია. საქართველოს პრეზიდენტმა მოსამართლეთა კორპუს წარუდგინა ნინო გვენეტაძე უზნაესის სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე.
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და საზოგადოების დობის სამაღლება სასამართლოსადმი არის ის უმთავრესი მიზანი, რომლისთვისაც თქვენ იღწოდით და ეხლა ჩემთან ერთად ერთიანი ძალისხმევით მოგვიწევს ამაზე ფიქრი.
პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რისი იმედი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას მთავრობის იმპიჩმენტის პროცედურის დასაწყებად. შემდეგ კი გამოეხმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ, რომელშიც პოზიტიურად არის შეფასებული საქართველოს ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან.
კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემოტანის ფაქტები 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს 90%-ით შემცირდა.
ინტერაქტიულ დიალოგს შემოგთავაზებთ თბილისის სტუდიიდან. დღევანდელი ინტერაქტიული დიალოგის თემა გახლავთ მწერალი და გარემო. გადაცემას კი დაასრულებს საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები და ასევე ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელშიც ზვიად გამსახურ დიაზე ვისაუბრებთ.
გარკვეული იდეალიზმი თუ არ ახლავს პოლიტიკოსის ხედვას, ხომ მსგავსი სცენარით კაცობრიობა დღესაც გამოქვაბულში იქნებოდა, ხო ასე?
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. ორშაბათის საღამოს თავისუფლების გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა. ერთვიანი განხილვების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შერჩეული კანდიდატი ნინო გვენეტაძე 20 მარტს სასამართლომ დაამტკიცა, ხოლო 23 მარტს ის პრეზიდენტმა ოფიციალურად წაუდგინა მოსამართლეებს. გიორგი გოგუა, მოგიყვებათ დეტალებს, თუ როგორ წარიმართა მოსამართლეთა კორპუსთან საქართველოს პრეზიდენტისა და ახალი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შეხვედრა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა ნინო გვენეტაძემ ოფიციალურად გადაიბარა. მის წარსადგენად 23 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა იმ გამოწვევებსა და ვალდებულებებზე, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს აქვს იმისათვის, რომ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო არსებობდეს.
სახელმწიფოს მთავარი ინსტიტუტი ეს არის სამართალი. ამ კედლებში, სადაც ჩვენ დღეს ვდგევართ, სხვა ყველა ინტერესი არის მიღმა. ამ კედლებში ჩვენ ვიღებთ თავს, არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პოლიტიკოსის სიმართლეს, არა ამა თუ იმ შეხედულების სიმართლეს, არამედ სიმართლეს როგორც ასეთს. სიმართლეს, რომელიც არის საბოლოო ვერდიქტი იმაზე თუ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე წარდგენილ 28 კანდიდატს შორის ნინო გვენეტაძე სწორედ პრეზიდენტმა შეარჩია. 17 თებერვალს გიორგი მარგველაშვილმა თავმჯდომარეობის მაშინ კანდიდატი დაახასიათა როგორც პრინციპული მენეჯერული თვისებების მქონე, პარტიული გავლენებისაგან თავისუფალი პროფესიონალი. ამ კანდიდატურას საპარლამენტო უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა მხარი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დაახლოებით ერთთვიანი განხილვების შემდეგ ნინო გვენეტაძე 20 მარტს პარლამენტმა ოფიციალურად დაამტკიცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ, რის შემდეგაც მან ფიცი დადო.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით, ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პირნათლად აღვასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
23 მარტს გიორგი მარგველაშვილი სასამართლოს თავმჯდომარეობის საკითხზე პარტიებს შორის აზრთა სხვადასხვაობასაც შეეხო. წარდგენას უზენაესი სასამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილიც ესწრებოდა, რაც პრეზიდენტის თქმით სამართლებრივი ინსტიტუტებისადმი პატივის ცემის ნიშანია.
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ამ პერიოდის განმავლობაში მართლაც უდიდესი სირთულეები გამოიარა, უამრავი პრობლემა გადალახა. ჩვენ მაინც ჯერ კიდევ გვიწევს სამწუხაროდ იმის კონსტატირება, რომ ჯერ კიდევ არ ვართ ბოლოში მისული და ამიტომაც მე მინდა უსურვო ახალი თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს, სასამართლო ხელისუფლებას იმ დარჩენილი ხარვეზებისა და პრობლემების აღმოფხვრა.
ნინო გველეტაძემ კი მოსამართლეებს მიმართა და ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მოსამართლე ნებისმიერ სიტუაციაში იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური თუ სხვა სახის გავლენებისაგან.
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და საზოგადოების ნდობის ამაღლება სასამართლოსადმი არის ის უმთავრესი მიზანი, რომლისთვისაც თქვენ იღწოდით და ეხლა ჩემთან ერთად ერთიანი ძალისხმევით მოგვიწევს ამაზე ფიქრი.
ნინო გვენეტაძე, რომელიც უკვე შეუდგა მოვალეობის შესრულებას, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარეა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი პოლიტიკაზე საუბრით 20 მარტს გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადებისათვის ემზადება. მოაგროვებს თუ არა საპარლამენტო უმცირესობისა და პროცედურის ინიცირებისათვის საჭირო ხმების ოდენობას და კერძოდ ვისთან აწარმოებს პარტია კონსულტაციებს ამ თემაზე. ნინო ხარაძე უფრო მეც გვეტყვის, რომელიც ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად რთულია საერთოდ საქართველოს პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში უნდობლობის გამოცხადების კონსტიტუციური მექანიზმი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც პარლამენტში 50 დეპუტატი ყავს, 60 მხარდაჭერის მოპოვებას ეცდება. მათ შორის ერთის ვინაობა უკვე ცნობილია. დამოუკიდებელი დეპუტატი მურმან დუმბაძე ნაციონალური მოძრაობას მხარს უჭერს. ჯერჯერობით უცნობია კიდევ 3 დამოუკიდებელი დეპუტატისა და ნაციონალური მოძრაობიდან კოალიცია ქართულ ოცნებაში გადასული 12 დეპუტატის პოზიცია. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ვაშაძის სიტყვებით, ისინი ყველა დეპუტატთან ეცდებიან კონსულტაციის გავლას.
ვფიქრობთ, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესის შედეგად ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ შედეგს იმას, რომ უნდა რომ თავრობა წავიდეს ხელისუფლებიდან. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის, რომ ჯობია პრემიერი და 19 მინისტრი გადადგეს, ჯობია მათ დაკარგონ სკამები, ვიდრე ხალხმა დაკარგოს სამუშაო ადგილები.
მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს და არც იგეგმება, ამბობენ თავისუფალი დემოკრატები. პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანია მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათ ქვეყნის მომავლის თავისი ხედვა აქვთ და ამ ხედვას არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას არ უკავშირებენ.
ივანიშვილს და სააკაშვილს ერთმანეთი სჭირდებათ, რომ ხალხი დააშინონ ერთმანეთით. ამიტომ მე თავად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს და ჩვენს მომავალს არც ერთი არ სჭირდება. საქართველოს სჭირდება განვითარება, საქართველოს არ სჭირდება დაბრუნება სააკაშვილის წარსულში. თავისუფალი დემოკრატები ვიმოქმედებთ ზუსტად ისე, როგორც ეს სჭირდება ხალხს და ჩვენს ქვეყანას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამათ ინიციატივას ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში კი მიიჩნევა, რომ ამჯერად ნაციონალურ მოძრაობას არც უნდობლობის გამოცხადებისთვის საკმარისი ხმების მოგროვება შეუძლია და არც ქვეყანაში ის მდგომარეობა, რომ ახლა უნდობლობის პროცედურა დაიწყოს. როგორც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი განმარტავს, ნაციონალურ მოძრაობას ეს პროცედურა რეალურად საინფორმაციო სივრცეში მოსახვედრად სჭირდება.
ქნება დამატებითი ნიუსი, ვიღაცა დაშინდება ამით და სულ ამაზე გათვლილი ეს პიარი და ამით შეიძლება დავასრულოთ ეს თემა. ნაციონალურ მოძრაობას თუ ვინმე აღყვება, ალბათ ნაციონალურ მოძრაობის წარსულის გარკვეულწოდ გაიზიაროს და მე ამეგულება თავისუფალ დემოკრატებში ასეთი დეპუტატები.
უნდობლობა არის პოლიტიკური აქტი და ამისთვის პარლამენტს არ ჭირდება კონკრეტული მიზეზი. იმისთვის, რომ მთავრობა სახლში გაუშვას, ამბობს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე და იმ პროცედურებს განმარტავს, რითაც უნდობლობის გამოცხადება ხდება. თავდაპირველად საჭიროა პარლამენტის სიითის შემადგენლობის 2/5 იმისთვის, რომ საერთოდ დღის წესრიგში დადგეს აღნიშნული თემა. ამის შემდეგ დაახლოებით სამ კვირაში იმართება კენჭის ყრა, იმის განსასაზღვრად დაიწყოს თუ არა უნდობლობის პროცედურა და თუ სიითის შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 75 დეპუტატი დაუჭერს მხარს პროცედურას, უნდობლობის პროცესიც დაიწყება.
ამის მომდევნო ეტაპი არის თავად უნდობლობის წამომწყები პირების ვალდებულება ამოაყენონ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს, რომელიც ჩაანაცვლებს უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში ძველ პრემიერ-მინისტრს. ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის მხარდაჭერას ასევე სჭირდება 75 დეპუტატი. ანუ მეორე კენჭი. ამის შემდეგ ის წარედგინება პრეზიდენტს შეუძლია გაიზიაროს პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატი და უკან დაუბრუნოს პარლამენტს.
მაგრამ თუ პრეზიდენტმა არ გაიზიარა წარმოდგენილი კანდიდატურა, მაშინ ის იყენებს ვეტოს უფლებას. ისი დასაძლევადაც 90 დეპუტატის მხარდაჭერა საჭირო. როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, ნაციონალური მოძრაობა ფაქტობრივად წინა საარჩევნო მარათონში ერთვება და ცდილობს ნომერ პირველი ოპოზიციური პარტიის სახელი დაემკვიდროს.
პოლიტიკური ფოტოზის ეს ყველა ვარიანტი მომგებიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ როგორ მოახერხოს კიდეც ეს, ისინი არაფერს არ კარგავენ აქედან, პირიქით ისინი გამოჩდებიან როგორც ერთ-ერთი ინიციატორები.
ამბობს კონსტიტუციური საკითხების ექსპერტი ვახუშტი მენაბდე. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე იმ ანგარიშსაც შევეხებით უფრო დაწვრილებით, რომელშიც საქართველოში ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის პოზიტიურ შედეგებზეა საუბარი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განაგზავნებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე. საუბრით ეს გახლავთ ნარკოდანაშაულებთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ 2014 წლის ანგარიში, რომლის თანახმადაც ამ მიმართულებით საქართველოში გასულ წელს ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებები პოზიტიურად არის შეფასებული. რა შედეგებზეა საუბარი და როგორ აფასებენ ნარკომანიასთან ბრძოლის პოლიტიკას ნარკოლოგები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საქართველოს სხვა ქვეყნებში წარმოებული ნარკოტიკებისათვის ტრანზიტული ქვეყანაა. წერია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნარკოდანაშაულთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის შესახებ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში, რომელშიც ამ მიმართულებით საქართველოში 2014 წელს არსებული მდგომარეობა და ხელისუფლების მიერ გატარებული თუ განსახორციელებელი ღონისძიებებია ასახული. დოკუმენტში ხაზგასმითაა მოხსენებული 2014 წლის ივლისში ბათუმის პორტთან 2.7 ტონა თხევადი ჰეროინის ამოღების ფაქტი, რომელიც, როგორც დოკუმენტის ავტორები წერენ, ისტორიაში სახმელეთო გზით გადატანილი ჰეროინის ამოღების სავარაუდოდ ყველაზე მსხვილი შემთხვევა უნდა იყოს. ანგარიში საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებზე დაყრდნობით მოყვანილია საქართველოში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულთა სტატისტიკაც. 2014 წლის მონაცემებით ნარკოტიკების ინტრავენური წესით მომხმარებელთა რიცხვი 45,000 შეადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და 2-3 ჯერ აღემატება ევროპულ ქვეყნებში არსებულ მაჩვენებელს.
იმისათვის, რომ ქვეყანამ რაიმე წარმატებას მიაღწიოს, თუნდაც ეს იყოს მოხმარებელთა რაოდენობის შემცირება, ან სიკვდილობის, ან ავადობის, ან ინფექციური დაავადებების შემცირება, ქვეყანამ უნდა დაბალანსებული პოლიტიკა განახორციელოს, რომელიც მოიცავს ორივე ძალოვან ღონისძიებებს და კარგი არომ წარმატებები გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოიცვას სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები.
ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ ახალი კანონი და საკანონმდებლო ცვლილებები ნარკოდანაშაულების შესახებ არსებულ კანონებში. ეს არის ის საკანონმდებლო აქტები, რომლის შესახებაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში წერენ. საქართველოს მნიშვნელოვნად გააფართოვა იმ ფარმაცევტული ნივთიერებების სია, რომლის მისაღებადაც მსურველს სამედიცინო რეცეპტი სჭირდება. მიუთითებენ ანგარიშის ავტორები და იქვე ამატებენ, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემოტანის ფაქტები 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს 90%-ით შემცირდა. ის, რომ კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი უკანასკნელი თვეების მანძილზე მართლაც მნიშვნელოვნად დაშემცირებული, ამას ნარკოლოგი და სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურაბ ციხარულიძე რამდენიმე მიზეზს უკავშირებს, რომლებმაც მაგალითად შეამცირა ბიონარკოტიკისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების რაოდენობაც.
ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებზე კომისიის შექმნა, საკანონმდებლო ცვლილებები, კონტროლის გამკაცრება საბაჟოზე, საფოსტო გზავნილებზე და ასე შემდეგ.
ზურაბ ციხარულიძის აზრით, კუსტარული წესით დამზადებული ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებულმა საგანმანათლებლო კამპანიამ, რომლის ფარგლებში ჩატარდა არაერთი შემეცნებითი შეხვედრა თუ ღონისძიება იმ სამიზნე პოპულაციასთან, რომელიც მოიხმარდა ან პოტენციური მომხმარებელი შეიძლებოდა გამხდარიყო ბიონარკოტიკისა. ანგარიშის ავტორები წერენ ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრის შესახებაც, რომლის შექმნაც საქართველოში მიმდინარე წელს იგეგმება. სწორედ ამ ცენტრის შექმნის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღება ჟურნალისტებთან საუბრისას იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ბექა ძამაშვილი.
ცენტრის ძირითადი ფუნქცია იქნება საქართველოში არსებული ნარკოვითარების შესახებ კვლევითი საქმიანობის განხორციელება და აღნიშნული ცენტრის საქმიანობა მნიშვნელოვნად დაეხმარება საქართველოს მთავრობას.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს გააგრძელოს ბრძოლა ნარკოტიკების უკანონოდ ვაჭრობის წინააღმდეგ. თავის მხრივ კი ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ქვეყანაში ნარკოტიკების კონტროლის მიმართულებით ტრენინგებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის სახით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ კი ჩვენ გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის მოწმენი გავხდებით. მანამდე კი მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ოფიციალურად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. ის დღეს მოსამართლეებსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წარუდგინა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილმა. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ასეულმა. ქაბულში ასობით ადამიანი შეიკრიბა მოთხოვნით დაისაჯონ პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ყურანის დაწვაში ბრალდებული ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის ჯონ ბრენანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ დაუშვას ივანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. საფრანგეთში ადგილობრივი არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით გამარჯვება ერგო ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის პარტიასა და მის მოკავშირეებს. მოლდოვაში, გაგაუზების ავტონომიურ რეგიონში, რომლის მოსახლეობაც რუსეთთან ახლო ურთიერთობის მომხრეა, ახალი მმართველი აირჩიეს. რეგიონის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამარჯვებულად გამოაცხადა მოლდოვეთის პარლამენტის დეპუტატი ირინა ვლაჩი. უკრაინაში პარტია, რომელსაც წინათ ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ხელმძღვანელობდა, ადასტურებს, რომ დაიღუპა იანუკოვიჩის უმცროსი ვაჟიშვილი, ისიც ვიქტორ იანუკოვიჩი. სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა ევროპელი, ამერიკელი და პრეზიდენტ პუტინის მომხრე რუსი ულტრანაციონალისტების შეკრება, რომელსაც მკაცრად გააკრიტიკეს დასავლეთი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დაითხოვა კრემლის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის დეპარტამენტების ხელმძღვანელები საკადრო ცვლილებებისას, რომლებიც მოხვა მიმდინარე თვეში საჯარო პოლიტიკიდან პუტინის 10 დღით გაუჩინარებას. მსოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის დამაარსებლისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლი კუან იუს ხსოვნას. ის 23 მარტის დილას 91 წელს ასაკში გარდაიცვალა სინგაპურში.
გერმანიისმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, რადიო თავისუფლების ეთერი ქცელდება ინტერაქტიული დიალოგით, რომლის სტუმარის დღეს გახლავთ ლიტერატურული კონკურსის საბას ლაურეატი მწერალი ტორესა მოსიგი. საუბრებს თემაზე მწერალი და გარემო სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს. მე 10 წუთით დავტოვებ სტუდიას და ეთერს დავუთმობ ინტერაქტიულ დიალოგს. ია, გამარჯობა. ასე რომ განაგრძელეთ.
მოგესალმებით. მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ საუბარი კითხვით, რომელიც აქვს ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს. რატომ ტორესა მოსი? რას ნიშნავს თქვენი ლიტერატურული ფსევდონიმი?
იოლიქ, მადლობა მოწვევისთვის. ლიტერატურული ფსევდონიმი დავირჩიე ძალიან მარტივად. ტორესას ეძახდნენ მამაჩებს, მე მემკვიდრეობით მივიღე ეს სახელი მე და ყველამ ეძახდა ტორესას და როცა საკითხი მიდგა იმაზე, რომ და გამოცემულიყო წიგნი, მიუდექი არა ლიტერატურულად, არამედ მარკეტინგულად და არ გავუწიე წინააღმდეგობა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, რომელმაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მეძახდნენ ტორესა და მარტივად გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყო ეს რაღაცა სავაჭრო ნიშანივით, ასე ვთქვათ.
და მოსი?
მოსი გვარის შემოკლება არის, ვახტანგ მოსიაშვილი ვარისა. მარტივად შევამოკლე გვარი, რომ ჟღერადობაში დამჯდარიყო, ასე ვთქვათ, მეც სახელთან და გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა.
კარგით. მოდით ახლა ვთქვათ თქვენთვის, როგორც წერილისთვის, რა ქმნის გარემოს? აი, რა ფაქტორი ან რა ფაქტორების ერთობლიობა?
გარემო არის ყველაფერი, რაშიც ცხოვრობთ რეალურად, მაგრამ არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ასე ვთქვათ, რეალობა. არის რეალობა, რომ როგორ იქნება, როგორ სტრუქტურდება, რა არის ამ რეალობაში ის რისი შესვლაც, რამ რაც ცვლადია, რაც არ შეიცვლება. მე ვთვლი, რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, როგორც ავტორისთვის, ერთ-ერთი ჩემი დამოკიდებულება ტექსტთან არის ის, რომ ავაგო ტექსტი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ ეს რეალობა, რომელშიც ძალიან ბევრი რამ არის გაყალბებული. მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ ვცხოვრობთ რაღაც სივრცეში, რომელიც რეალობაში, რომელიც სტრუქტურირებული არის ნამდვილი რაღაცებისგან და რაღაცებისგან, რომლებიც არის ჩანაცვლებული ყალბი ხატებით. ამის დანახვა, თან დანახვის ერთ-ერთი ძალიან კარგი გზა არის ააგო ტექსტი. რომელიც საშუალებას გაძლევს დაინახო ის, რაც შენს თავს რეალურად ხდება. იმიტომ რომ ტყუილის და მართლის გარჩევა არ არის მხოლოდ ფაქტების დონეზე. ანუ ფაქტი შეიძლება იყოს მართალი, ამას ვეძახოლმე რას და როგორის ერთიანობა, რაც ხდება, აი ეს როგორ ხდება. ამის ნათელი მაგალითი არის მაგალითად ტელევიზორი, სადაც ჩვენ ვიგებთ რაღაც ინფორმაციას, რომელიც რეალურად მოხდა, მაგრამ მეორე არის ფორმა, რომელთაც ეს მოგვეწოდება. ანუ მაგალითად ყველაზე მარტივი ხრიკი, რაც შეგვიძლია ვთქვა, თუ ხშირად იყენებენ ხოლმე, თუ მე მინდა რომ ჩავწერ, ან ჩემი პოზიცია არის განსხვავებული იმისგან, ვისაც წერ რესპონდენტს წერ გარეთ, რომ იმან იყვიროს ხმაურში, და მეორე რესპონდენტს წერ ინტერიერში, სადაც არის სიმშვიდე და ის უკვე დალაგებულად ლაპარაკობს. ესეც არის, ან მე არ ვატყუებ მაყურებელს, არ ვატყუებ ასე ვთქვათ მსმენელს, მაგრამ ის რაც ხდება არ შეესაბამება იმას, როგორც ხდება. და ამით არის სავსეხა ეს ერთი მაგალითი.
ჩვენთვის საინტერესოა.
ჩვენთვის საინტერესოა, კი, რა თქმა უნდა. ოღონდ ანუ ეს არასოდეს არ იცი წინასწარ, ანუ არის ბევრი რაღაცა, რასაც ტექსტს დაწერ, მე წაიკითხავ და მე უცბად მიხვდები.
ხოთხოთეშებს მივალთ აქამდე მანამდე მინდა კითხოთ, მიგაჩნიათ თუ არა რომ კითხველიც არის მწერლის ტოფასოვანი თანაავტორი, იმიტომ რომ ვთქვა ხატული სინამდვილე იბადება სხვადასხვანაირად ყველა მკითხველში და ხატული სინამდვილე სინამდვილეში ისეთია, როგორც მას მკითხველი აღიქვამს.
რა თქმა უნდა, მკითხველი ანუ რეალურად ის, რასაც დავუშვათ, მე ვაკეთებ ტექსტს, რომელსაც წერ, ეს არის რაღაც ინტერპრეტაციის ველი, რომელშიც შესაძლებელია რომ მოვახდინოთ ინტერპრეტირება. აი მაგალითად, როდესაც გამოვიდა ჩემი პირველი რომანი სიბრძნე სიცრუისა, კარგად მახსოვს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებდა როგორ მიიღებდა ამას კითხველი და Facebook-ზე მომწერა ერთმა მეგობარმა და ეს ძალიან პატარა მესიჯი იყო, შენც კარგი მექალთანე ყოფილხარ, და ზუსტად იმავე წამს მომწერა მეორე მეგობარმა და იქ ეწერა, შენც კარგი მორალისტი ყოფილხარ, და მე მივხვდი რომ გამოვიდა. ანუ გამოვიდა ის, რომ რაღაც სიურცე გაჩნდა, რომელშიც ორ ადამიანს რადიკალურად განსხვავებული შეფასება გაუჩნდა. და პრინციპში ეს არის ტექსტი და რა თქმა უნდა, ის უკვე მკითხველის საკუთრება ხდება, ასე ვთქვა.
აი, მიგაჩნიათ თუ არა სწორად, რომ ხატულ ნაწარმოებთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხებს მკითხველი ხშირად მწერლის ცხოვრებაში ეძებს. აი, თქვენი რეალობა, რომელშიც ცხოვრობ, და რეალობა, რომელითაც ცხოვრობ, რომელშიც თქვენი წიგნები ცხოვრობს. აი, როგორ არის იგავს ერთმანეთს დაკავშირება მათ შორის?
ზოგადად არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ ცხოვრებაში ვერც ერთი წიგნის, ვერც ერთ პასუხს, ანუ ვერაფერს ვერ ვიპოვით დავუშვით, იმიტომ რომ მე არ წერ რაღაცა ჩემ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, არასოდეს არ ვფიქრობ, რომ ბევრჯერ გქონია ესეთი მომენტი, რომ დამიწერია ის, რაც ჯერ არ მომხდარა და მერე მომხდარა. ეს ძალიან ცნობილი ის არის ხტომილება, რომელიც ხშირად ხდება ტექსტისთვის დამახასიათებელი. მაგალითად, აი სპონტანურად რო გავიხსენოთ, სამოსელი პირველში გურამდო ჩანაშმა გაცილებით ადრე აღწერა რაღაც მოვლენები, რომელიც ამ ქვეყანაში განვითარდა მე რეალურად, ვიდრე ის ტექსტი დაიწერა. ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ტექსტის ფუნქცია არის ის, რომ დავინახოთ ის, რასაც მის გარშე ვერ ხედავთ. ანუ რეალობას აქვს ესეთი სტრუქტურა, რომლის დანახვაც შეუძლებელია, უყურებ, არ ნიშნავს რომ ხედავ.
აი შეჯოს ალკოცაბაძის ფილმი გამახსენდა ახლა ღამის ცეკვა. იქაც რამდენიმე წლით ადრე იყო ძალიან ზუსტად აღწერილისაც მე მოხდა და ადამიანები კითხულობდნენ, რომ სად ნახა ამ კაცმა ესეთი საქართველო, ესეთი თბილისი და მე ყველამ ნახე.
ეს ძალიან ხშირი ხტომილება, ან ძალიან ხშირად ხდება ესეთ რაღაც და ეს გამომდინარეობს ზუსტად ლიტერატურის აი მთვისებიდან, რომელშიც ავტორი არ წერს თავის გამოცდილებას. ანუ ავტორი ამ ტექსტში ხანდახან მიდის იმ მიმართულებით, რომელიც შენთვისაც, ანუ წერის პროცესში უცნობია. და ხანდახან არის, რომ გაინტერესებს როგორ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ესეც არის, როგორ გაგრძელდება.
ანუ ფაქტობრივად წინა კითხვის გაგრძელებას რომ დაუბრუნდე, თქვენი წიგნები, ნუ არ არის წინასწარ გაცნობიერებული სათქმელი და ამის მიხედვით არის წერება, არამედ ეს სათქმელი ნაწარმოების დაბადებასთან ერთად იბადება, ხო? ესე გავიკითხოს.
კი, ეს ყველაზე, ანუ როგორ წერო ამ კითხვას უსვამ შენ თავს მანამდე, სანამ მიხვდები რომ შეუძლებელია რაღაც, ანუ ეს პრობლემა ჩნდება მაშინ, როდესაც შენ გინდა რომ რაღაც კონკრეტული თქვა. მაგალითად, უთხრა ადამიანებს სამშობლო უნდა გიყვარდეს და როგორც კი შენ ცდილობ ტექსტით უთხრა ადამიანებს რომ რაღაც შენ რაღაც უნდა გააკეთო არ გამოდის ანუ თუ გულწრფელი ხარ იმაში რაც აკეთებ ამას ეგრევე ხვდები რომ ეს ანუ რაღაც შეუძლებელია შეუძლებელია თქვა რაღაც კონკრეტული სათქმელი იმიტომ რომ ტექსტი სხვანაირად იგება ანუ თუ გინდა რომ ტექსტი იყოს მართალი აი ეს შენი თავი უნდა გადააგდო მათ შორის შენი იდეებიც უნდა გადაყარო წერის პროცესში ჩემთვის ხოლმე შემთხვევაში ესე ანუ შეხვებისთვის
არის მაგრამ გამოცდილება
გამოცდილება არის მაგრამ აი ამ პროცესში როგორ კონტაქტდება შენი გამოცდილება შენივე ტექსთან ძართულია ეხა შემიძლია რაღაცას გადავხედოთ
პირდაპირ არა ყოველთვის
პირდაპირ არა
თქონდა
არა ეს არ არის გააზრებული ცდილობა რომ შენი წარსული გამოცდილება გადაწერო ასე ვთქვათ. არა, ეს წერის პროცესში შენი წარსული გამოცდილება გარკვეულწილად გადაიწერება, მაგრამ უფრო მეტად გადაიწერება რეალობა და ხდება კავშირი, რომელშიც მხოლოდ მოცემულ მომენტთან შენი გამოცდილების გადაბმა ხდება. ანუ გადაწერა ხდება ერთდროულად ამის.
ის და აი ამთვად მინდა ეს კითხვა დაგისვათ. რაღაც განსაკუთრებული წესით ორგანიზებული საკომუნიკაციო ენის სისტემა არის ყველა მხატვრული ნაწარმოები და აი თქვენ როგორი მკითხველი გჭირდებათ იმისთვის რომ ეს თქვენი საკომუნიკაციო ენა ზუსტად აღიქვას?
მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ჩემი ტექსტები იყოს რაც შეიძლება გასაგები, რაც შეიძლება ახლოს. ამიტომ არ შემიძლია ვთქვა რომ
ეს გულისხმობ თამაში.
რაც შეიძლება ყოფითი და რაც შეიძლება ყველანაი ანუ პასუხობდეს ანუ არ ჭირდებოდეს ბევრი ასე ვთქვათ ბაზისური რაღაც ცოდნის მიღება არსებობს ასეთი ტექსტები მე არ ვარ უბრალოდ ამ ტიპის მწერალი თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს ისეთი ტექსტები რომლებსაც სხვა წიგნების წაკითხვის გარეშე ვერ წაიკითხავთ უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში არის ეს რომ ვცდილობ რაც შეიძლება გასაგებენაზე ვწერო და ეს ენაც მე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად მივედი იქამდე რომ გამიჩნდა ეს ჩემი ენა რომელიც არ არის რთული ალბათ ეს
ანუ რამე განსაკუთრებულს არ მოითხოვს მაგრამ შეიძლება ცოდნას არა მაგრამ რას მას
შეგრძნებას უფრო მეტ შეგრძნებას მოითხოვს ვიდრე და ფანტაზიისთვის კარის გაღებას ვიდრე რაღაც კონკრეტული დავშვათ რა ტერმინების ცოდნას არა მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ ავერიდო მას
კარგი გასაგებია სულ ბოლო კითხვა ნახევარი წუთი გვაქვს ლიტერატურულ კრიტიკასთან თუ ქონიათ უკვე შეხება როგორც მწერალს
არა სამწუხაროდ ეს კრიტიკის ყურადღების მიღმა დაურჩია ჯერჯერობით მაგრამ კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ კრიტიკა არის ის რაც გვეხმარება ასე ვთქვათ ზუსტად იმის გადარჩევაში რა არის ტექსტში ნამდვილი და კითხულს ეხმარება რომ კიდე სხვანაირად გააფორმოს ის რაც ითქვა წიგნში.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, ალბათ ჩემი მსმენელისთვისაც მადლობთ.
მადლობა.
ქემოსმეთ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიაში ანთანძე მასპინძლობდა წერალს ტორესა მორსის რომელიც ლიტერატურული კონკურსის საბას ლაურეატია. ახლა ერთი ანონსი და რადიო თავისუფლების ეთერში შემდეგ საერთაშორისო თემებს დავუთმობთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვების საერთაშორისო თემებს მივაპროვოთ თქვენს ყურადღებას. ირანსა და მსოფლიოს წამყვალ ქვეყნებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკება ითვალისწინებს ირანისათვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქებას თეირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების სანაცვლოდ. მაინც რაში მდგომარეობს ეს სანქციები, რა არის მათი სამიზნე და ვინ დააწესა ისინი? ჩვენი კოლეგის ლუკ ჯონსონის მასალას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
Iran უკვე ბოლო 35 წელია დაწესებული აქვს ეკონომიკური და სამხედრო სანქციები, რაც გამოიხატება ბევრ აკრძალვაში, რომელთა მიზანია თეირანის იძულება შეწყვიტოს საერთაშორისო ტერორიზმის მხარდაჭერა, გააუმჯობესოს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება და გააქარწყოს შიშები, რომის ბირთულ იარაღზე მუშაობს. ახლა როცა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან ირანის მიერ ბირთული შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივა გაჩნდა, ასევე არსებობს სანქციების შემსუბუქების რეალისტური შესაძლებლობა შეთანხმების ფარგლებში. ამ სიუჟეტში მოკლედ მიმოვიხილავთ ირანისთვის დაწესებულ სანქციებს და მათი მოხსნის შესაძლებლობებს. შეერთებული შტატები სანქციებს ორი გზით აწესებს: კონგრესის მიერ დამტკიცებული კანონმდებლობით და პრეზიდენტის ბრძანებებით. ირანისთვის დაწესებული სანქციების უმრავლესობა ბრძანების შედეგად ამოქმედდა. 1990-იანი წლებიდან შეერთებული შტატების კონგრესმაც დაუწესა ირანს სანქციები. იმ შეშფოთებიდან გამომდინარე, რომელიც უკავშირდებოდა ბირთული იარაღის გავრცელების, ადამიანის უფლებების დარღვევის, ფულის გათეთრების პრობლემებს და თუ საფრთხეებს. ამ სანქციებმა არაერთი საკითხი მოიცვა: იქნებოდა ეს ირანთან სამხედრო ვაჭრობა, ირანის ენერგეტიკის სექტორი თუ ირანის ბანკები. 2010 წელს შემოღებულმა სანქციების ფართომასშტაბიანმა პაკეტმა თითქმის სრულად აკრძალა ირანთან ექსპორტი და იმპორტი. პირველი ასეთი ბრძანება 1979 წელს პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა გასცა. ირანთან დაკავშირებით ეროვნული მასშტაბის საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. დაიბლოკა ირანის მთავრობის ქონება, რომელზეც შეერთებული შტატების იურისდიქცია ვრცელდებოდა. ირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ ბრძანებები გასცეს შემდგომმა პრეზიდენტებმაც, მათ შორის რონალდ რეიგანმა, ბილ კლინტონმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა და ბარაკ ობამამ. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და ირანში 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ, განსაკუთრებით კი თეირანში შეერთებული შტატების საელჩოში 52 ამერიკელის მძევლად აყვანის ფონზე. სწორედ ამან უბიძგა ჯიმი კარტერს ირანისთვის პირველი სანქციების დაწესებისკენ. სანქციები დაემატა პრეზიდენტ რეიგანის დროს, მათ შორის პრეზიდენტის ბრძანების ფორმით, მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები თეირანის კავშირზე 1983 წელს ბეირუთში საზღვაო ბაზაზე მიტანილ იერიშთან, ლიბანში განთავსებულ ექსტრემისტულ ჯგუფ ჰესბოლასთან ურთიერთობის გზით. შეერთებულმა შტატებმა ირანი შეიყვანა ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების სიაში და აკრძალა შეერთებული შტატების მხრიდან მისთვის დახმარების გამოყოფა. სანქციების რეჟიმი კიდევ უფრო გაფართოვდა 1990-იან წლებში პრეზიდენტ კლინტონის დროს, რომელმაც თავისი ბრძანებით აკრძალა შეერთებული შტატების მონაწილეობა ირანის ნავთობის მრეწველობის განვითარებაში და დაბლოკა შეერთებული შტატების მხრიდან ირანთან ვაჭრობა და ინვესტიციები. 2002 წელს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი ორ საიდუმლო ბირთულ ობიექტს ამუშავებდა. ამის შედეგად შეერთებული შტატები სათავეში ჩაუდგა სანქციების ახალი ტალღის დაწესების კამპანიას, რომელმაც ასევე მოიცვა გაეროს და ევროკავშირის სანქციები. პრეზიდენტ ბუშის პირობებში გაყინვას დაექვემდებარა ირანის მოქალაქეების და კომპანიების კიდევ უფრო მეტი ქონება და სანქციები იმ უცხოურ კომპანიებსაც შეეხო, რომლებიც ირანის ბირთვულ და იარაღის პროგრამებში მონაწილეებად ითვლებოდნენ. 2010 წელს კონგრესმა დაამტკიცა ირანის სანქციების ფართომასშტაბიანი პაკეტი, რომელსაც პრეზიდენტმა ობამამ მოაწერა ხელი. ამ ზომამ მნიშვნელოვნად გაამკაცრა უკვე მოქმედი სანქციები. 2012 წელს ობამამ შეაჩერა ირანის ცენტრალური ბანკის ყველა გადარიცხვა შეერთებულ შტატებში და შეერთებული შტატების უწყებებს უფლება მისცა გაეყინათ ირანის აქტივები. რაც ეხება სანქციათა გაუქმებას, როგორც წესი, შეერთებული შტატების კონგრესიც და პრეზიდენტიც საცხარებენ, რომ მნიშვნელოვანია სანქციების დაწესება და მოხსნა სწრაფად და მოქნილად ხდებოდეს პროცესების განვითარების მიხედვით. პრეზიდენტის ბრძანების შეჩერება თავად პრეზიდენტს შეუძლია. პრეზიდენტი ასევე უფლებამოსილია შეაჩეროს კონგრესის მიერ დამტკიცებული სანქციების დიდი ნაწილი. თუმცა 2010 წელს შემოღებული სანქციების უმრავლესობის მოსახსნელად პრეზიდენტმა კონგრესს უნდა აცნობოს, რომ ირანი აღარ უჭერს მხარს საერთაშორისო ტერორიზმს და აღარც ბირთვული, ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის თუ ბალისტიკური რაკეტების შექმნას ან მოპოვებას ცდილობს. სანქციების საბოლოოდ და სამუდამოდ მოხსნისთვის კონგრესში კენჭისყრის გამართვა გახდება აუცილებელი. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა 19 მარტს განაცხადა შეერთებული შტატების სანქციების მოხსნას ეტაპობრივ პროცესად აღიქვამსო.
It would be phased, that is we would insist on Iran demonstrating compliance.
ეს პროცესი რამდენიმე ფაზას მოიცავს. ჩვენ მტკიცედ მოვითხოვთ ირანმა დაამტკიცოს, რომ ემორჩილება მოთხოვნებს და შემდეგ ზოგიერთი სანქცია შეიძლება შეჩერდეს, მაგრამ არ მოიხსნას. ირანი თუ გააგრძელებს მოთხოვნების შესრულებას გარკვეულ ეტაპზე, სანქციებით დასრულდება, თუ კი კონგრესი ჩათვლის ამას საჭიროდ.
agreed to end them.
Blinkenმა დასინა, რომ ანალოგიური პროცესი განვითარდება გაეროს სანქციებთან დაკავშირებითაც. ისინი ჯერ შეჩერდება, შემდეგ კი თუ საჭიროება მოითხოვს, საბოლოოდ გაუქმდება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ირანისათვის დაწესებული სანქციების თაობაზე მომზადებული ანალიტიკური მასალა. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში განაგრძობს ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი სიტყვას მის ავტორს გადავცემ ბიძინა რამიშვილს.
ახალი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ზეითუნის ზეთს კიბოს საწინააღმდეგო დამცავი ეფექტი აქვს. ამასთან ის არაზიანებს ჯანსაღ უჯრედებს. ამ კეთილ საქმეს წევს ოლეოკანთალი, ნივთიერება, რომელიც კიბოს უჯრედის ნაწილს არღვევს და ათავისუფლებს ფერმენტებს, რომლებიც უჯრედის კვტომას იწვევს. გამოკვლევის ავტორების, ნიუ-იორკის ჰანტერის კოლეჯის თანამშრომლების დევიდ ფოსტერისა და ონიკა ლეჯენდრის და რადგერსის სკოლის დიეტოლოგიის პროფესორის პოლ ბრესლინის თანახმად, ლაბორატორიული ცდების პირობებში ოლეოკანთალს იერიში მიაქვს კიბოს უჯრედებში შემოვალ ბუშტუკებზე, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Molecular and Cellular Oncology. ოლეოკანთალი რომ კიბოს უჯრედებს კლავს, ეს ადრეც ცნობილი იყო, მაგრამ გაუგებარი იყო ამ პროცესის მექანიზმი. ბრესლინს მიაჩნდა, რომ ოლეოკანთალს იერიში მიჰქონდა კიბოს უჯრედებში შემავალ მნიშვნელოვან პროტეინზე, რაც იწვევდა უჯრედის პროგრამულ სიკვდილს, ანუ აპოპტოსის. ის ფოსტერთან და ლეჯენდრთან ერთად სწორედ ამ ჰიპოთეზის შემოწმებას ცდილობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ოლეოკანთალის ზემოქმედების შედეგად კიბოს უჯრედები კვდებოდა ძალზე სწრაფად, დაახლოებით 30-60 წუთში, მაშინ როცა პროგრამული კვდომა 16-დან 24 საათამდე გრძელდება. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ საქმე რაღაც სხვაში უნდა ყოფილიყო. შემდგომი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კიბოს უჯრედების კვტომას მათი საკუთარი ფერმენტები იწვევს. ოლეოკანთალი ხვრეტს კიბოს უჯრედების ბუშტუკებს, ლისოსომებს, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. ლისოსომების გახსნა პანდორას ყუთის გახსნას ჰგავს. მასში შემავალი ნივთიერებები კიბოს უჯრედის კვტომას იწვევს. თუმცა, როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, მსგავსი პროცესი არ შეიმჩნევა ჯანსაღი უჯრედების შემთხვევაში. ოლეოკანთალი მათ არ ვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის მხოლოდ დროებით აჩერებს მათ სიცოცხლის ციკლს, ისინი, ასე ვთქვათ, იძინებენ. ერთი დღის შემდეგ ჯანსაღი უჯრედების ციკლი კვლავ გრძელდება. როგორც ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი უნდა იყოს კვლევის გაგრძელება ლაბორატორიის გარეთ, ცოცხალ არსებებზე. ფოსტერის თქმით, ამის გარდა დასადგენია, რატომ არის კიბოს უჯრედები ჯანსაღ უჯრედებზე უფრო მგრძნობიარე. მეცნიერებისთვის აქამდეც ცნობილი იყო ზეითუნის ზეთის დადებითი გავლენა ჯამრთელობაზე. ცნობილი იყო, რომ მისი შემადგენელი კომპონენტები ჟანგვის საწინააღმდეგო ეფექტს იწვევს და კარგი საშუალებაა ანთებითი პროცესების, გულის დაავადებებისა და კიბოს წინააღმდეგე. მეცნიერთა კვლევას ამყარებს დაკვირვება ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონების მოსახლეობაზე. დიდი ხანია ითვლება, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა სამზარეულო დადებით ზეგავლენას ახდენს ჯამრთელობაზე. რაც შეეხება კიბოს სტატისტიკას, ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონებში კიბოთი დაავადების მაჩვენებელი უფრო დაბალია, ვიდრე მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახლა კი ეთერს დაუთმებ ყოველკვირეულ საავტორო ზონას, საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. ათასცხრაასოთხმოცდათორმეტი წლის 6 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ და მისი მთავრობის წევრებმა ალყა შემორტმული პარლამენტის შენობიდან გააღწიეს და აზერბაიჯანში გაიქცნენ, თუმცა იქ მათ თავშესაფარი არ მიიღეს. გამსახურდია მცირე ხნით მიიღო სომხეთმა და უარი განაცხადა მის ექსტრადიციაზე საქართველოში, თუმცა მოგვიანებით საქართველოსთან ურთიერთობის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით სომხეთის მთავრობამ გამსახურდიას საშუალება მისცა რუსეთის სეპარატისტულ რეგიონში ჩეჩნეთში გაქცეულიყო, სადაც მას ჯოხარ დუდევმა თავშესაფარი შესთავაზა. ჩვენს ყოველკვირეულ ტელეგადაცემაში „წითელი ზონა“ ჩვენი უახლესი ისტორიის ამ ტრაგიკულ ფაქტებზე გიორგი გვახარიას, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი, ცოტნე განსახურდია ესაუბრება.
მე ამჯერა შეთქმულების თეორიების აი ცოტა გადაუხვევ თემას, აი მაგალითად ვიკილიქსის ეპოპეა სულ ბოლოს ყველას იყო ჩვენს მეხსიერებაში, მეტყველებს სწორედ იმაზე, რაოდენ არეულია საერთაშორისო უცხიათოები და საერთაშორისო პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი გავლენის ჯგუფები, კიდე ლოჟები და არ ქვია მას კიდე დირექტორატები და
არ წარმოადგენს ისეთ ქვეყანას, რომ თელმა მსოფლიო მასზე იფიქროს.
არა, სა რა თქმა უნდა, ჩვენი ილუზია. უბრალოდ ხომ მოდი ასე ვთქვათ, გარკვეული მნიშვნელობის მქონე წერტილი დიახაც არის პლანეტის ზედაპირზე, მაგრამ მე სხვა რაღაცას გეუბნები. აი ვიკილიქსმა დაადასტურა სურათ ხო ის რომ რამდენად სპონტანურად შენი კითხვის პასუხად ვიზახ ხი ხდება ხშირად ეს ყველა რაღაცეები ჩვენთვის უკვე შემდგომ გრანდიოზული მოვლენები რამდენად უბრალოდ იწყება ძალიან ხშირად ასე რომ მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა წინასწარ დაგეგმილად და გათვლილად იყო ყველაფერი უბრალოდ ერთი ამის თქმა შეიძლება რომ რუსეთმა მოიყვანა მაშინ ხელისუფლების სათავეში ადამიანი რომელიც უსიტყვოდ შეასრულებდა მიზნებას მან იქამდე სანამ გამოუჩნდებოდა დაუშვათ იქამდე სანამ მის ინტერესებშიც იქნებოდა ეს ყველაფერი ედვარდ შევარდნაძეზე ვამბობ და მათ შორის აი ახლა აფხაზეთში გახსოვს ალბათ შევარდნაძის გამოსვლა ელცინმა მითხრა გუდაუთაში ჯარი არ შეიყვანო გამოდის რა რომ ორივე მხარის მთავარსარდალი აფხაზეთის ომში ელცინია და რუსებმა მითხრეს და რუსებმა დამავალეს და თუ გახსოვს აი მაგალითად ჩამოგდებული სულ 27 ოჩამჩირეში ჩამოაგდეს თუ რომლაიმში ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ და შევარდნაძე რომ მივიდა დიდი სამძიმრით ამ პილოტის ტრაგედიის ადგილას იქ მისი გამოსვლა და ასეთი მომენტები მრავლად იყო აფხაზეთის ომში. ყოველ შემთხვევაში მაშინ რუსები დარწმუნებულები იყვნენ იმაში რომ შევარდნაძე გააკეთებდა იმას რასაც ისინი ეტყოდნენ. დაუშვათ იგივე გახსოვება ალბათ სოხუმის დაცემის ისტორია როდესაც ქალაქი ფაქტურად შეუიარაღებელი დატოვეს რა ვიცი მე ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვერ ვიტყვი არა ვერ დავიჯერებ რომ დიდ პოლიტიკოს ჭარებში ეს შეიძლება და არ სწორდება ამას ახლა მე და შენ არ ვჭამდი
ამ ადამიანებს რომ ხოცავდნენ თბილისის ქუჩებში გამსახურდიას მომხრეებს ჟიჰადისტებს ამას უყურებდით იქ გახსოვს შენ ეს თავისუფლება
იმას უსო საშინელი თავისუფლება იყო ნუ ახლა ჩემი პირად თავისუფლებაზე რომ არ ვილაპარაკო თუ შენ ეს გაინტერესებს მაინც მამაჩემი თავისუფლება საშინელი იყო ამაზე რა ვიცი რაღაც გამოუვალობის ტრაგედიის ნუ ფაქტიურად ცნობლებამდე იყო მისი
მაგრამ იმედია ჰქონდა
იყო მისი
სამეგრელო შეერთდნენ ჩავიდა ესე ჰქონდა
იმ საერთოდ ის ძალიან როგორ გითხრათ მისი მსოფლმხედველობა ასე ვთქვათ არისო ჩვენი დღევანდელი გაგებით ასე ვთქვათ აი დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ასე კაცრად რაციონალური რომ ვთქვათ ისევე როგორც ნებისმიერ ცხოვრების თუ სიტუაციაში მოხვედრილ ადამიანს ვერ მოთხოვ რომ იგი ასე ვთქვათ ახაც კალკულატორივით აბსოლუტურად 2-2-400 პრინციპით მიუდგეს მოვლენებს და ხო რაღაც მოვალეობის შეგზნება, ფატალიზმის შეგზნება, ალბათ რაღაც რა ვიცი რელიგიური შეფერილობაც რელიგიური თუ რა ვიცი ეროვნულ რელიგიური უფრო სწორი სიტყვა იქნება რომ ვეხმარო რაღაც აი მენტალიტეტის ას მას ჰქონდა ეს შეფერილობაც ჰქონდა მის შეხედულებებს ყოველ შემთხვევაში ეხლა ის რომ მე ხო გითხარი რომ მაინც მგონია რომ მან კარგად იცოდა რაზე მიდიოდა და 90%-ით რომ ეს დამთავრდებოდა სწორედ ისე როგორც
საითკერაც მიდიოდა
როგორც დამთავრდა დიახ უბრალოდ ხო გეუბნები ეხლა ეს რაციონალისტური ხედვა ამ მომენტში ყველა ადამიანი რომ ერთ თარგზე მოჭრა ასე არ ხდება და არ იქნება სწორი
თუმცა ეს ირაციონალიზმი ძალიან ხშირად პრობლემებს უქმნიდა ქვეყანას საქართველოში
ხო
ეს არ ეხება მარტო გამსახურდიას
კი მე იმ მომენტში ვიზახი ყოველ შემთხვევაში იმ მომენტში ცოტა პერსპექტივაში რომ შევხედოთ და რა არის იცი მე მაშინ მაგის პასუხად სხვა რამეს გეტყვი რაციონალურად რომ მიუდგეთ აბსოლუტურად რაციონალურად და ეს დასაც ახლა მე რა სცენასაც მე შემოგთავაზებ ესაც აბსოლუტურად რაციონალური სცენარია რომ ჩვენ ვართ რაღაც ჭიაყელა ცივილიზაციის პერიფერიაზე რომელსაც არავითარი პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეს რომელსაც არ გააჩნია დღეს დღევანდელი დღის მდგომარეობით გარკვეული იდეალიზმი თუ არ ახლავს პოლიტიკოსის ხედვას ხომ მსგავსი სცენარით კაცობრიობა დღესაც გამოქვაბულში იქნებოდა ხო ასე
კი
ჩვენ ვართ არავინ აბსოლუტურად აი ჩანგალი არ არსებობს დღეს ქართული წარმოების
მაგრამ პრეტენზია რომ დიდია
ოხ ბოდიში ჩვენ ბოდიში თქვენთან ესმის და მაშინ ჩვენ დეფაქტო ამ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ სრულიად რაციონალურად მაშინ რა ვიცი
მაგრამ შენ თარგმნე საქართველოს სულიერი მისია.
მე არ ნაწილი მხოლოდ.
ხო. ამ ტექსში საქართველოს ცოტა სხვანაირად არის წარმოდგენილი.
მე მე შეიძლება ეს ნაწილი ვთარგმნე, მაგრამ მე ახლა ადრეს ბევრჯერ მითქვამს, მე ყველაფერში სულაცარო ვეთანხმები და სულაცარო ვალდებული ვინმეს დავეთანხმო მათ შორის მომეჩებს. რა თქმა უნდა არ ვეთანხმო.
ცოტნე, როდესაც ჩამოასვენეს ჩეჩნეთში გროზნოს შენი ხავი არსებობს შემზარავი კადრები დინახავს ალბათ შეიძლება ასე თქოს დატირების ზუიად გამსახურდეს არ გინახავს
ჩამოასვენეს მაშინ
ხო ხო ძალიან მძიმე საყურებელი არის შენი ხავი გროზნოში
მე ვიყავი გრომერ რომ გროზნოში ვიყავი მაშინ
აა 20 ხო როდესაც ჩამოასვენეს უკვე
20 წლის წინანდელი ვიყავს იმერები
აა სამეგრელოდან ხო
ია ვიცი უბრალოდ მე უბრალოდ უცებს ფილმში მეგონა კი ვიცი მინახავს როგორ არა
და შეიძლება უბრალოდ ფატალიზმის ელემენტი შემოიტანე, ანუ თქვი რომ პრინციპში თვითონ გრძნობდა რომ ესე დასრულებოდა, ანუ გარკვეული თვასა ისეთ შენ უკვე რამდენი წლის იქნებოდი მაშინ 18-ის მზადიყავი ამისთვის.
თქვენ მისმენთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. დროის უქონლობის გამო ვერ მოვასწარით მთლიანად ამ ნაწყვეტის შემოთავაზება, თუმცა ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ სრულად მოუსმინოთ წითელ ზონას და ასევე პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი გადასცემს ღამის ეთერში. გოგი გვახარია საავტორო პროგრამას, მე კი გაცემის წამყვანი ვარ, კობა ლიკლიკაძე. რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემა დასრულდა, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.